Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов Көйек бистәсендә яңа мәктәп төзү буенча тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Республика президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр иткәнчә, Рустам Миңниханов бүген республика хөкүмәте һәм муниципалитетка 2 атна эчендә Көйек бистәсендә мәктәп төзү буенча тәкъдимнәр әзерләргә йөкләмә биргән. Шулай ук транспорт инфраструктурасы мәсьәләләрен өйрәнергә һәм торак массивы янында эш урыннары булдыру мөмкинлеген карарга кирәк, диде ул. Лаеш районының Көйек бистәсендә актив үштә күп фатирлы торак йортлар төзелә. Шул ук вакытта биредән ибары бер балалар бакчасы бар һәм бер мәктәп тә юк. Татарстан президенты Рустам Миңниханов язучыларның актив булуын газета-журналларда, социаль челтәрләрдә үз фикерләре белән һәрдаим чыгыш ясауларын теләгән. Татарстан язучылар берлегенең яңа рәисе, Татарстан халык язучысы Ркаил Зәйдулла, Татарстан Республикасы президенты белән очрашып, үзенең программасы белән таныштырган. Программаны тормышка ашырсаң бик әйбәт була инде. Безнең тарафтан ярдәм булачак дип вәгъдә иткән Рустам Миңниханов, президент заманча әйбәт әсәрләр кирәклегенә басым ясаган. Грантлар системасында эшләрбез, әсәрләре генә булсын дигән ул. Әдәби тәрҗемә үзәге идеясендә хәер хаклы булган. Искәртеп үтик, Ркаил Зәйдулланың эш программасында тәрҗемә үзәге, әдәби фонд грантларга әсәрләр яздыру, гонорарларны күтәрү, яш язучылар белән эшләү, пропаганда бүлеген торгызу кебек бүлекләр бар. Ул Татарстан язучылар берлегенең яңа рәисе итеп 3 март көнне язучылар берлеге съездында күпчелек тавыш белән сайлап куелды. Быел республикада 18 меңнән артык укучы бердәм дәүләт имтиханы тапшырачак. Имтихан бирәчәк фәнне сайлау буенча гаризалар 1 февральгә кадәр кабул ителгән. Бу турыда Татарстан министрлар кабинетында оештырылган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
Быелгы елның төп үзенчәлекләре 11 сыйныфларда аттестат алу өчен бары тик рус теле һәм математика бирелә. Дәүләт чыгарыш имтиханы дип атала инде. Ике имтиханны да яхшы гына бирсәләр, икеле алмыйча эшкә бирсәләр дип әйтегендә, ул очракта аттестат аларның кулларына бирелә. Медалистлар өчен рус телен һәм математиканы 5-кә бирү сорала. Узган ел, әгәр дә укырга керергә теләүчеләр өчен, шулай ук рус теле бирелә һәм уку йортларына керү өчен кирәкле имтиханнарны сайлап алалар бит инде алар, шул имтиханнарны бирәләр. Мәсәлән, ул булырга мөмкин 3 имтихан, рус теле белән 4 имтихан, медалистлар өчен, яисә ничә еллар бу укып медальгә тырышкан балалар өчен бу 70 балл булырга тиеш. Бу безнең хәзерге көндә булган мәгълүматтан чыгып әйтәбез, әгәр дә нинди дә булса үзгәрешләр булса, без аны сезгә яңадан җиткерәбез. Информатика компьютер формасында бирелә. Аннан соң контроль үлчәү материалларында үзгәрешләр күп түгел. Үзгәрешләр булуга карамастан, быелгы ел укучыларына ул кагылмый. Аннан соң инде сәгатьләрнең саны шулай ук биологиядән 210-дан 235 минутка арткан. Авыру балалар өчен, авыз дип әйтәм инде, сәламәтлеге чикләнгән балалар өчен ул яңадан ярты сәгатькә арта. Мәсәлән, рус теленнән расписание дип әйтегендә, кайсы көннәрне бирелә изложение һәм яисә сочинение, шулай ук авыру балалар өчен ул 1 сәгать ярымга арта, 9-нчы сыйныфларга ул шулай ук ярты сәгатькә арта. Аларның графиклары билгеле, менә безнең мәктәп җитәкчеләре, район мәгариф җитәкчеләре бөтенесе дә беләләр. Әтиенеләр шулай ук белә, балалар белә. Хәзерге көндә 1 февральгә һәм 1 мартка хәтле шушы мәгълүматлар җыеп алынды. 1 февральгә хәтле безнең 11 сыйныфлар, 1 мартка хәтле 9 сыйныфлар барысы да инде имтиханнар белән билгеләнделәр. Нинди имтихан бирәчәкләре буенча калган яңалыклар алар бөтен сездә менә шушы эш дәвамында өйрәнеп гамәлгә ашырылачак. Иң мөһиме, апробацияларда аларның барысы да катнашуы көтелә. Балалар үзләре кидергә тиешләр. Маска режимы монда, дезинфекция үтү термометрлар белән температура үлчәү алып барысы да саклана.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Кышкы чорда авыш түбәләр Казанда 4 мәртәбә чистартылган. Кар явы чорында түбә чистартуда көн саен 250 кешегә кадәр катнашкан. Кышын түбәләрдә кар калынлыгы 30 сантиметрдан артмаска тиеш булса, җепшек вакытта аны азрак калынлыкта булса да чистартырга кирәк. Ә боз сөңгеләре һәм боз катламы барлыкка килү бөтенләй рөхсәт ителми. Казан мэры Илсур Метшин бу эшнең сыйфатын җентекләп күзәтеп барырга чакырды. Түбәләрдән аталган карны җыештыруны контрольдә тотарга, тротуарларда калдырмаска кирәк. Кар чистартуның тулы циклын үтәүне күзәтергә кирәк. Бу мәсьәләне тулысынча хәл итүгә кадәр контрольдә тотуыгызны сөйлим, диде шәһәр җитәкчесе бүген башкарма комитеттагы аппарат киңәшмәсендә. Төбәләрне чистарту өчен биналарның милекчеләре һәм башка хукук ияләре җаваплы. Күп фатирлы йортларда идарәче оешмалар, торак хуҗалары шикәте һәм торак төзелеш кооперативы. Ә турыдан-туры идарә иткәндә милекчеләр үзләре. Идарәче компанияләрнең һәм биналар милекчеләренең тиешенчә эшләмәве турында ачык Казан сайты яисә 236-41-23 телефоны аша хәбәр итәргә кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236-41-23. Спорт турында. Бүген 9 март көнне Түбән Новгородта Акбарс Торпедо сериясенең 4-нче уены була. Матч 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 10 март чаршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән азгына кар, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнле һәм иртән 14 градустан 19 градуска кадәр, аяз вакытларда 24 градуска кадәр. Көн 11 градустан 16 градуска кадәр, юлларда бозлавык.